Äripäeva raadio.
Tervise uudised. Saadet toetab Lääne-Tallinna Keskhaigla.
Tere! Suvi on läbi saamas ja ees ootamas pikad tunnid töölaua taga. Nii mõnedki inimesed on häbelikult teatanud, et istuv töö on neil aastate jooksul istuva asendi üsna ebamugavaks teinud ja vahel on seal ka meditsiinilised põhjused tekkinud. Tänases saates on meil külas Lääne-Tallinna Keskhaigla kirurg-proktoloog Maksim Sergejev. Mina olen saatejuht Violetta Riidas. Tere, doktor Sergejev!
Tervist!
Kui hakkaks nagu päris algusest peale, et see, teil on väga selline keeruline ametinimetus võib-olla tava inimese jaoks proktoloog. Et mis hädadega patsiendid teie juurde tulevad? Kes on proktoloog?
Proktoloog on eelkõige oma põhierialalt üldkirurg, kes on spetsialiseerunud proktoloogiale. Ja proktoloogia nagu on selline kitsam üldkirurgia valdkond, mis tegeleb peamiselt pärasoole ja päraku piirkonna haigustega ja eelkõige selle ravimise kirurgilise aspektiga.
Ja need inimesed, või hakkame peale tegelikult anatoomiast, et kuidas see sool jaguneb, et noh, ma tean, et on peensool ja siis on lõpus on pärasool, aga kust maalt umbes niimoodi piltlikult mingi asi?
Proktoloogia üldiselt huvitab nagu pärasool, kui rääkida soole osadest, aga põhimõtteliselt proktoloog tegeleb ka üldiselt jäämesoole tervisega, jäämesoole haigustega, et aga sool jaguneb meil noh tavaliselt kaheks osaks, et üks on peensool ja siis on teine osa on jäämesool. Jäämesool on umbes 1,20 sentimeetrit pikkune soole osa, mille funktsioon on põhiliselt vedeliku tagasi imendumine ja väljaheite formeerumine. Ja selle soole osaga põhimõtteliselt proktoloog tegelebki.
Mm-hmm. Ja see peensoole osa on see, kus toimub see põhiline?
Peensoole osa on selline pikem osa, mis algab meil 12 sõrmiksoolest ja siis seal toimub põhiliselt toidainete imendumine. Mm-hmm. Ja et noh, peensoole haigustega rohkem tegelevad gastroenteroloogid. Mm-hmm.
Nii et aga te seal piiri peal nagu tülli oma vahel ei lähe, et kumma juppa?
Üldiselt ei lähe, pigem meil tekib kogu aeg selline vaidlus, et kes peaks nagu jäämesoolt uurima, kas proktoloog või siiski gastroenteroloog, et seal vaidluskohta kindlasti on.
Mm-hmm. Aga mis hädadega inimesed teie juurde tulevad?
Peamiselt on inimesed, kes proktoloogile sattuvad, on need, kes kahtlustavad endal olevat mingisugust probleemi päraku piirkonnas või pärasooles. Et mõned inimesed lihtsalt kardavad, kasvavad või tunnevad midagi ebatavalist ja tahavad lihtsalt kindlust saada, et sellega ei pea nagu tegelema või see mingi tohtu ei valmista nendele. Et no kõige suurem häda muidugi hemoroid või noh, nii nagu inimesed need nimetavad, eks ole, et sest hemoroidi alla võib tegelikult klassifitseerida väga erinevaid haigusi. Aga valu, veritsus, need on nagu põhilised sümptomid, mis panevad inimest proktoloogile nagu pöörduma.
Mm-hmm. Sest ma kujutan ette jah, et ka väga ju esimese mõttena ei tahaks ju sinna minna, et siis peab ikka juba tõsine häda olema, et tulla.
No ütleme, mõne jaoks tõepoolest on see suureks takistuseks kogu selle, ütleme, eriala esteetika, aga mõned inimesed on väga nagu teadlikult nagu pöördunud ja vale häbi nad küll ei tunne, et inimesed on muutunud ka.
Kui me tuleme nüüd selle teema juurde, et inimeste eluviis on muutunud järjest istuvamaks, et siin kui eelmise sajandi alguses veel rügati põllu peal, siis noh, see oli hoopis teissugune elu kui praegu. Et kui palju ikkagi istuv eluviis ja tööarvutiga mõjutab ka seda soolestiku tööd?
No kindlasti soolestiku tööd selline istuv eluviis mõjutab. Et kuivõrd see mõjutab proktoloogilisi haigusi, selle üle võib vaielda, et riskifaktorina ta on küll toodud selline istuv eluviis, aga kas ta on väga tähtis või ta on pigem selline sekundaarse tähtsusega, et selles osas ma nagu jään vastuse võlgu, et aga soolestiku tööd, kui sellist kindlasti istuv eluviis mõjutab negatiivses mõttes, et meie soolestik normaalseks funktsioneerimiseks tahab kindlasti liikumist, tahab, et oleks meil nii kõhukorsett kui ka seljakorsett tugev ja mis puudutab näiteks konkreetselt hemoroide, siis on selline vereäravool, mis on tähtis ka, et hemoroidi haigust ei tekiks, et selline liikumine kindlasti on nagu soodustab selle äravoolu sellest vaagna piirkonnast. Nii et on oluline. aga kindlasti ta ei ole ainuke riskifaktor.
Hemoroidide juurde pikemalt me tuleme, aga kui siin nüüd veel jagada neid asju, et noh, et meil on ka selline stressirohke elu, kuigi ma ei tea, vaevalt nüüd seal vanasti see elu nii väga stressivaene oli, see oli lihtsalt teised allikad, mis närvid mustaks ajasid, aga istumine, tasakaalustamata toitumine, ja kui võtta see stress, et mis siis nagu kõige hullem nendest võiks olla?
No mina arvan, kui sellest loetelust valida midagi kõige tähtsamat, ilmselt siiski selline toitumise moment on tähtsam. Et ma arvan, see istumine või selline stress, no esiteks stressi on väga, väga raske nagu mõõta, et mida me stressiks peame. Istuv eluviis kindlasti, ta on kirjanduses toodud kui riskifaktor, aga toitumine on vähemalt teaduslikult tõestatud riskifaktor ja eriti just vähene vedeliku tarbimine ja kiudainete vaene toit, mis soodustab päraku piirkonna haiguste tekked, eelkõige hemoroidi tekked.
Milline toit siis oleks ideaalne, ma mõtlen nende ennetamiseks?
Ma arvan, et see peaks olema tasakaalustatud toit kindlasti, kus on palju köögivilju, kus on puuvilju ja kiudainete rohke toit pluss muidugi vedeliku tarbimine. Et noh, seda on nagu raske jälle defineerida, kui palju on palju, aga 1,5 liitrit puhast vett päevas võiks siiski täiskasvanud inimene ära juua.
Tundub, et ideaalne toit on sel juhul aedvilja supp.
Mitte päriselt ikkagi tahket natukene võiks ka nagu saada, aga kindlasti sinna ei kuulu mingisugune rämpstoit või selline fast food ja nii edasi.
See on siis just sellepärast, et seal on palju kõiki...
No esiteks seal on palju rafineeritud selliseid tooraineid ja kiudainete vaene toit tegelikult lõppkokkuvõttes on see...
Kui me nüüd räägiksime sellisele lihtsale kuulajale ikkagi lahti, mis see kiudainete rikas toit on?
Ma arvan, et noh, siin on eelkõige nagu, mis on nagu kättesaadav meil igapäevaselt on köögiviljad. Et köögiviljad, noh, puuviljad selles mõttes võib-olla on, ma paneks teisele kohale, sest esiteks seal peaks natuke nagu siiski arvestama suhkrusisaldusega, aga köögiviljad on just need, mida võib palju süüa, mis on ohutu süüa ja kui mingist seede trakti probleeme ei ole ja taluvus on hea, siis see on igate pidi väga tervislik meie seede traktile.
Kas on ka mingid olukordi just nüüd selle jämesoole ja pärasoole seisukohast vaadates, kus peaks piirama nende juurviljade söömist või aedviljade söömist?
Ma arvan, et noh, kui inimesel on eritatud soolesündroom näiteks või teatud põletikulised haigused, et siin tuleb arvestada sellega, et aga loomulikult see ei tähenda, et need inimesed peaks nagu loobuma köögiviljade tarbimises, lihtsalt nad peavad selle koguse üle vaatama.
Aga kui inimene tunneb vajadust teie juurde tulla, et mis need esimesed tunnused on, et midagi on valesti? Noh, vaata, kui midagi tekib, eks ole, tasapisi, kannatad välja, lõpuks harjud ära...
Ma arvan, et noh, et kindlasti noh, verejooks võib-olla ma paneks esikohale, et vereeritus, mida varem pole olnud, mis häirib inimest, et mis on näiteks esinenud mitmel järjestikul päeval, et see kindlasti viitab mingile probleemile, et mille puhul võiks siiski proktoloogil ennast näidata. Muidugi pean nagu ütlema, et igal inimesel võib elu jooksul mingi väike veritsus tekkida. See alati ei tähenda halba haigust või alati ei tähenda haigust, millega tuleb aktiivselt tegeleda, aga kui see veritsus kipub kurduma, kui see esineb, no ütleme, kuulõikes võib-olla iga nädal näiteks, siis kindlasti tasuks juba mõelda konsultatsioonile.
Aga teie juurde saab ju läbi perearsti ikkagi?
Saab haigekassa kindlustusega läbi perearsti või siis tasulisele vastavõtule tulla.
Aga millisel juhul, no tegelikult teoreetiselt peaks perearstile kiiresti saama, aga millisel juhul tasuks teie juurde tulla kohe ja kiiresti?
Ma arvan, et kui inimesel, no esiteks, kui perearstil tekib kahtlus näiteks, et tegemist võib olla kasvajaga pärasoole piirkonnas, siis kindlasti see on üks näidustus kiiremaks pöördumiseks. Või kui näiteks inimesel on veritsus rohke, eriti kui tegemist on sellise vereseguse väljaeitega, kus veritsust ei esine eraldi väljaeitest, vaid see on nagu segamini, et see nagu kindlasti viitab mingile tõsisemale probleemile. Ja igasugused tugevad valud päraku piirkonnas, mida varem pole esinenud, palavik ja valu, mis võib viidata tõsisele nagu põletikule, et see, need on ka sellised erakorralised probleemid.
et see on selline valu, mis ei ole lihtsalt siis, kui sa käid seal istumas, eks ole, vaid see, mis on nagu pidev valu siis.
No nii ja naa, ütleme, mõnikord selline valu võib olla tõesti seotud ainult defekatsiooni protsessiga ja siis ta pikka mööda vaibub, et noh, tavaliselt see on seotud paraku fissuuriga sellise haigusega, mis üldiselt ei ole väga nagu selline erakorraline probleem, aga millega tuleb ikkagi võimalikult kiiresti hakata tegelema.
Mis see inimkeeli tähendab?
See tähendab paraku lõhe, et me selline haavand, mis tekib paraku piirkonda ja mis tekitab hästi palju ebameeldivi sümptomeid.
Ja sellise haavandi ravi on selline...
No avandi ravi on erinev, sõltub kas tegemist on kroonilise vägede probleemiga, sõltub ka sellest, kas inimesel on varem juba esinenud seda probleemi või see on esmakordne, kas tal on mingid teatud riskifaktorid, mida võib modifitseerida, et eluviisi parandada, et mõnikord aitab ka sellistest üldsoovitustest ja et ei peagi kohe ravima nagu ravim mingite rohtudega.
Ja kui see ravimata jätta, siis...
Noh, teoreetiliselt on võimalused, spontaanselt võib ka pareneda, nagu meditsiinis ikka kipub vahest juhtuma. Kui noh, päris ravitajad, noh, see, mida inimene ohverdab, on see, et elukvaliteet kannatub.
Aga midagi hullu sealt ju ei areneda või võib areneda?
Kui me räägime fissuurist, põhimõtteliselt no, kindlasti ta vähiks üle ei lähe. Aga ta võib anda sellise tüsistusi, mida on pärast raskem ravida, kui oleks ravi kohe alustatud. Näiteks ta võib anda päraku, ütleme, fistlit, ehk siis uurist, päraku piirkonnas, kus hakkab mädane ollus välja tulema ja nii edasi. Et selline probleem kindlasti juba vajab kirurgilist ravi, kui sellega hakata juba sellises staadiumis tegelema.
Selge. Läks natuke kõhedaks, aga lasta olla. Nii, tuleme siis selle juurde tagasi, et no üks asi oli nüüd, eks ole, et kui kahtlane veritsus on, et siis tuleb teie juurde tulla. Teine on valu, et tuleb tulla. Kas on veel midagi? No sügeleb, ma ei tea. Või on öeldakse lihtsalt, et ussid on?
Sügeleb, jah, see sügelemine kindlasti on ka üks väga levinud selliseid probleeme, millega pöördutakse. Üldiselt, kui sügelemine on isoleeritud ainuke sümptom, mis inimest nagu vaevab, siis no ma võin väita, et 95% selle taga ei ole midagi halba või ei ole mingit konkreetset haigust, mida ravida. Aga selles mõttes igal juhul, kui inimene ei ole varem pöördunud sellega ja seda ta tõesti juba pikki kuid või aastaid vaevab, no ta võiks siiski näidata seda ja vähemalt saada kindlust, et tal ei ole midagi rohkem kui seda sümptomit ainult. Sest paraku kihelus on selline natuke arusaamatu haigus, mida üldiselt on raske ravida, keegi täpselt põhjust ei tea, ja proovitakse erinevaid lokaalsed vahendid ja mis ei pruugi ka aidata alati, et aga igal juhul konsulteerida võiks siiski vähemalt korra selle probleemiga võiks pöörduda.
No kui palju teie patsientide seas on näiteks nende sügeluste ja kihelustega?
Ma ei oska võibolla protsenti tuua, aga no ma julgen väita, et mingisugune viiendik võibolla on kõikides, kes pöörduvad, on vähemalt see on üks sümptomites kindlasti.
Päris palju.
Jah.
Aga mis hädad siis seal jämesooles võivad ja pärasooles võivad esineda? No lisaks nendele hemoroididele.
No ütleme, jämesooles võivad olla väga, väga erineva spektriga haigused. Et noh, kõigepealt proktoloogi huvitab muidugi, et ei oleks tegemist kasvajaga, aga tähtsad on ka kasvaeelsed seisundid, nagu näiteks jämesoole polüübid. Ja noh, teisel kohal võibolla on igasugused jämesoole põletikulised haigused, mis pigem esinevad rohkem nagu noorematel inimestel. Ja noh, vanemad... Ma ei oska öelda, ilmselt on siis see geneetiline taust, mis on nagu nende haiguste puhul oluline ja kuna need haigused kipuvad olema autoimmuunsed, ehk siis immuunsüsteemi nagu mingi kaasasündinud või defektiga seotud, nii et need avalduvad ka varem elus, et hilisemas elus nagu pigem on see arva. Aga vanematel inimestel võivad olla igasugused noh, kroonilised sellised jämesoole põletikused protsessid, mis on tekkinud peale näiteks divertikuliiti, sellised healoomulised põletikud.
Okay.
Divertikuliit on ütleme jämesoole sopistis tõve foonil tekivad põletikud ja sopistis tõbi on selline degeneratiivne ehk vanusega seotud haigus, mille puhul tekivad muutused jämesoole seinas. Et seal tekivad teatud nõrgad kohad jämesoole seina lihaskihis, kuhu limaskihis nagu vajub sisse. ja tekivad sellised nagu kotjad, laienemised, mis ei pruugi midagi tähendada, mis ei pruugi ka kaevusi tekitada, aga mõnel inimesel võib sellega seoses tekida näiteks põletik või mingid kroonilised valud. Et need probleemid on rohkem vanematel inimestel.
Ka need, te mainisite ka polüüpe, et kuidas need siis tekivad või miks need üldse tekivad? Kas see on ka selle sama HPV-ga jälle kuidagi seotud, ei ole?
Ei, jämesole polüübid HPV-ga seotud ei ole, arvatakse, et need on pigem sellised multifaktoriaalsed põhjused, geneetiline plus toitumine ja väliskeskkond, mis mõjutab. Et kindlad põhjust, üksiku põhjust nagu ei ole, et öelda, et aga kindlasti selle taga võib olla ka selline perekondlik eesoodumus. Et võivad olla üksikud polüübid, võivad olla igasugused polüpoosi sündroomid, mis on kindla geneetilise taustaga, aga üksikud polüübid üsna tihti esinevad inimestel, eriti vanema seas.
Ja seda ju ise ei tunne, see on...
Kahjuks ei tunne. Mõnikord võib esineda vähene veritsus, reeglina muidugi see juba tähendab, et polüüp on tõesti väga suureks kasvanud või see on juba vähiks üle läinud. Aga pigem meil hakkame kahtlustama kas puhtelt lähtuvalt inimese vanusest või mingite ebamäärastest kaebustest või näiteks temal võib olla positiivne peiteveri analüüs väljaeites. Nii et see viitab ka võimalikule mingile veritsusele, mis alati ei tähenda, et tegemist on polüübiga, aga mis on selline signaal, et miski võib emesooles olla, et tasub nagu uurimist.
Ja tõesõnaga ma kujutan ette siis, et kui me hakkame nüüd tagasi tulema, et siis eks ole vähk on see viimane nii-öelda faas, siis ennem on see polüüp, mis on juba vähiäelsesse seisundisse läinud ja siis sellele eelneb lihtsalt väike polüüp, mis on otsustanud kasvama hakata.
Ja üldiselt tänapäeva teooria seisukohalt vähk areneb polüübist reeglina. Enamikel juhtudel ja polüübil on ka oma arengustaadiumid, on ka ütleme sellised vähemohtlikud polüübid, mis võivad olla või mitu aastat, mitte tekitada mingit tõsisemaid probleeme või kaebusi ja nad ei lähe vähiks üle nii kiiresti ja on olemas ka sellised juba väga selge vähieelse rakude struktuuriga polüübid, mis võivad üsna kiiresti vähiks üle minna.
Ja seda siis otsitaksegi seal vähisõel uuringus ka?
Ja, põhimõtteliselt sõel uuringu mõte ongi selekteerida see kontingent, kellel võivad olla kas polüübid või kasvajad ja siis vastavad sellele neid skriinida.
Aga mida nad hemoroidid ikkagi täpselt endast tähendavad, kui nüüd minna sinna edasi sinna?
Hemoroidid on väga müstiline haigus, sest väga inimesed tihti, kes tulevad vastuvõtta, nad ütlevad, et mul on hemoroidid, aga kas tõesti on tegemist hemoroididega või miski muuga, et see alles selgub läbi vaatusel. Et kui rääkida nagu täpsemalt, mis hemoroidi endast kujutab, hemoroid on meie loomuliku hemoroidi koe suurenemine. Või ütleme, või mit, kui see ei ole tegemist suurenemisega või selle koe mingi sümptomaatikaga, mis tavaolukorras ei avaldu. Et hemoroid on loomulik kude, või hemoroidi kude on meie organismi loomulik kude, mis on tavaliselt üsna väike ja millel on teatud funksioonid, aga ütleme, mõnede riskifaktorite pärast või arusaamatute põhjuste pärast, kas kaasarvatud geneetika pärast, hakkavad need pikka mööda suurenema, nende limaskes, mis katab neid hemoroide, muutub habraks ja siis esimese sümptomina tavaliselt tekivad veritsused ja juba, ütleme, hilisemates staadiumis need hemoroidid hakkavad nagu ise juba ennast näitama, et hakkavad juba päraku kanalist välja tulema defekatsioonil.
Ühesõnaga, see hemoroidi kude ongi siis seal päraku kanalis. Seda ju mujal organismis ei ole ju.
Ei, üldiselt ei. Ta on ikkagi selline väga omapärane kude, mis paikneb meil. Ütleme, kui päris rääkida nagu täpsemalt anatoomiast, siis on tegemist välimise hemoroidi koega ja sisemise hemoroidi koega, mis on üldiselt on üks teisest üsna sellised sõltumatud koed ja tavaliselt see hemoroid, mis tekitab probleeme, on sisemine. Välimine hemoroid mõnikord häirib esteetiliselt ja mõnikord sinna võivad tekida ägedad trombid, mis tekitavad tugevat valu ja sellega inimene tavaliselt pöördub haiglasse. Aga pikemas perspektiivis, ütleme krooniliselt, pigem häirivad ikka sisemised hemoroidid, mitte välimised.
Ja mis nende funktsioon niimoodi nagu algselt oli mõeldud?
Funktsioon on pidamine. Lisaks ütleme sisemise sulgurlihasele ja välimisele sulgurlihasele hemoroid osaleb ka nagu sellise pidamise säilitamises.
Kas need hemoroidid võiks olla ka ise paranevad, et äkki ei pea teie juurde ikka tulema?
Kindlasti võivad olla, ise paranevad ka, aga jällegi sõltub, mis staadiumist me räägime. Kui tõesti on alles mingi esimese staadiumi hemoroid, mis võib-olla esimese avaldusena hakkas lihtsalt natukene veritsema, siis tasub tähelepanu pöörata riskifaktoritele, natuke modifitseerida eluviisi ja reeglina selles piisab. Näiteks kui inimene kannatab kroonilise kõhukinnisuse all või kui tal on mingisugused probleemid korraliku hügieeni pidamisega, et reeglina kui me just need punktid nagu saame korda, siis ka need sümptomid hakkavad vaikselt taha plaani minema. Et jah, et see võib olla iseenesest parane vaigus, aga kindlasti see ei tähenda, et inimene on nüüd nagu unustanud sellest probleemist, et tasub ikkagi olla valves, kuna need hemoroidid võivad hilisemas ja siiski uuesti arenema haiguseks. Ja.
Kas see on niimoodi, et kui nad on hakanud eks ole seal nii-öelda vohama, et siis nad tõmbavad tagasi või nad jäävad lihtsalt seisma ja ei arene edasi?
Tähendab, viimselt algstaadiumis on seal pigem tegemist sellise venoose paisuga või verepaisuga ja kui me suudame seda paisuselt vähendada, siis kaovad ka need sümptomid. Ütleme, päris algstaadiumis hemoroidi kude ei ole veel jõudnud korralikult venida välja, et seal ei teki selliseid nagu püsivaid muutusi. Et see tõttu on konservatiivne ravi algstaadiumis kindlasti on omal kohal.
Kodused meetodid ongi siis lihtsalt see, et õige toitumine, siis jälgida just, et kõht eks ole läbi käiks korralikult.
Kõigepealt tuleb mõelda, mis ma teen valesti, et kas ma võin midagi muuta oma elu, kas ma söön korralikult, kas ma tarbin piisavalt kiudaineid, kas ma joon piisavalt vett, kas ma liigun adekvaatselt ja kuidas minu tualetis käimise harjumused on ja nii edasi. Et kui inimene näeb siiski, et tal on mitu probleemi, millega võiks tegeleda, siis alustaks kõigepealt sellega. Juhul, kui tõesti inimene on tervislik, tarbib köögivilju, teeb sporti ja näiteks tualetis käib, ütleme, meie mõistes õigesti, et peseb veega, ei kasuta paperit ja nii edasi. Siis,
mis paper paha teeb?
Paperiga on see probleem, et traumeerib, inimene kipub traumeerima sellega oma perianaalset nahka ja hemoroidi ka, ütleme, eriti defekatsiooni lõpus, kui see on natuke paistes, et see võib provotseerida verijooksu, plus mikrotrauma võib tekitada hilisemalt igasugust nahaprobleeme ja nii edasi, et paber on igati, ei ole nagu ütleme hea hügieenivahend üldiselt.
Huvitav, kas siis nendes kultuurides, kus eelistataksegi paberile vett, kas nendel on vähem nende hemoroidi probleeme?
Ma usuks küll, et on, ma ei täpselt statistikat ei tea, aga on täheldatud kindlasti, et hemoroidi esineb, ütleme, arenenud riikides rohkem kui arenguriikides. Et ma ei oska muidugi seda seostada paberiga kasutamisega, aga ilmselt siiski see hügieen või selline mugav eluviis on mängib rolli.
Kui nüüd võtta kohe see teine äärmus, et kannatatakse hambad ristis, ei tehta mitte midagi, millega see lõppeda võib? Või kui hulluks asi võib areneda?
See sõltub, mida inimene nagu, mida ta sõltub jällegi sümptomid intensiivsusest. Ütleme tavaliselt, kui tegemist on mingi väga tõsise probleemiga, näiteks mädanikuga päraku piirkonnas, mis tekitab tugevad valu ja palaviku ja inimesel tekib selline isutus ja halb enesetunne, et reeglina ta ei suuda seda kannatada, reeglina inimesed siiski jõuavad haiglasse. Kui on tegemist kroonilise hemoroidi sümptomitega, mis natukene veritsevad, mis kukkuvad võib-olla defekatsioonil välja, ja inimene kipub siiski sellega edasi kuidagi elama. Et lõppkokkuvõttes midagi ilmselt ohtlikku juhtu, kui me näiteks oleme kindlad, et selle taga pole mingit halvaloomulist haigust veel lisaks. Aga hemoroidid lähevad suuremaks ja kui lõpuks ta jõuab mõttele, et võiks siiski nendega midagi ette võtta, siis ütleme, see ravi ei pruugi olla enam mingisugune väheinvasiivne, et siis see võib lõppeda suure operatsiooniga, mis tähendabki operatsiooniga seotud tüsistusi ja muid probleeme ja elukvaliteedi muutust peale operatsiooni.
Nii et see vihjas nüüd millele?
No see vige sellele, et kui me ikkagi hakkame hemoroidiga tegelema alles siis, kui ta on juba 4. Staadiumi ja tõesti enam elada ei lase, siis reeglina see tähendab mingit suurem mahulist operatsiooni ja igasugune suur lõikus selles piirkonnas ei pruugi anda sellist head tulemust, et pärast ikkagi see piirkond annab tunda ja võivad tekkida muud lõikusega seotud probleemid ja et pigem väldiks selliseid suuremaid lõikusi, pigem ikkagi tegeleks hemoroidiga siis on, kui ta on alles algstaadiumis või kui sellega saab veel, ütleme, vähinvasiivselt, kui seda saab vähinvasiivselt ravida. Okay.
Et arvemal juhul siis öösõnaga võib pidamine täitsa ära kaduda? Tüsistusena ma mõtlen.
No ütleme, kui lõikus on tehtud väga suurte hemoroidide puhul, siis sel juhul kindlasti see sulgurlihase vigastamise risk on kõrgem. Sõltumata selles, kui kogenud on see kirurg, et lihtsalt kui me eemaldame liiga palju kude ühest piirkonnast, me alati riskime funktsiooni häirega pärast.
Selge. Nii et ikkagi parem on arsti juurde minna, ükskõik.
Aga no räägime ta sellest, et suur hemoroid oma ette juba tekitab pidamisega probleeme tavaliselt.
Aga mis seisundis see inimene tavaliselt teie juurde vastuvõttele saabub? Mis seisundi või mis staadiumis tal see hemoroid siis on?
Väga erinevas staadiumis ma ütleks. Et mõnikord tõesti inimesed tulevad juba minimaalsete sümptomitega, mõnikord jällegi juba väga arend haigusega. Et kindlalt sellist nagu profiili ma küll ei ütleks välja, aga erinevad. Inimesed on erinevad. Pigem võib-olla tõesti nooremad on nagu teadlikumad ja nad pöördavad varem, et kontrollida igaks juuks. Ja vanemad inimesed tõesti võib-olla kas valebi pärast, aga kipuvad siiski kannatama pikemad aega.
Kui te mõtlete nüüd oma tööle, siis palju te ikkagi saate lihtsalt, ütleme, tabletravi soovituste ja muude asjadega ja paljudel on operatsioone?
Üldiselt opereerime harva. Okay. Ütleme, sellised hemoroide, mida tuleb juba narkoosis operatsioonitoas korda tegema, on vähe. Et ikkagi enamasti me saame kas üldse mingite lihtsamate võtetega hakkama või siis väheinvasiivse raviga, mida saab teha aga polikliinikus. Et päris lõikuseni jõuvad vähesed.
Mida teie vastuvõtt siis nüüd endast kujutab, kui perearst on saatnud, ütleme, sellise istuva eluviisiga härra, kes meil siin tihti peale on meie raadiokuula ja armastab süüa head paremat? Noh, seal toletis võib-olla ei ole nii tore pärast, aga mis teda siis ees ootab teie juures?
No kõigepealt me räägime probleemist, et kuulame patsiendi kaebused ära, üritame vähemalt patsiendi sõnadest aru saada, millega võib olla tegemist ja siis järgneb sellele läbivaatus, mis ei tähenda mingit invasiivset protseduuri, me ei hakka kindlasti esimesel visiidil ajama mingisugust voolikud kuskile.
Haiget ei tee sõnaga.
Üldiselt me kipume mitte teha, kui inimene on tõesti ülitundlik, et muidugi see võib olla ebamugav, sõltub jällegi probleemist, millega tullakse. Et, aga kindlasti maksakarteid esimesel vastuvõtul tehakse haiget, et kui me planeerime mingit protseduuri, me kindlasti hoiatame ja lepime hiljem kokku seda. Et läbivaatus tähendab, et arst hindab silmaga, millega võib olla tegemist. Noh, katsub sõrmega ka, et see kindlasti kuulub sinna.
Ultraheliga ei saa vaadata midagi, röntgeniga otsida.
Ultraheliga on oma osa kindlasti ka, aga ultraheliga me vaatame natuke teisi asju. Et hemoroidi diagnostikas ultraheli ei ole oluline.
Aga ütleme, need polüübid ja asjad nendega siis...
Polüübide puhul üldiselt on valikmeetod kolonoskoopia.
Ja see on?
Kolonoskoopia on jämesoole endoskoopiline uuring, mille puhul siis jämesoolde viiakse fiiberoptiline instrument, mille otsas on videokaamera, samas võib ka selle kaudu teha ka biopsiat, ehk siis võtta proovitükki või siis isegi eemaldada polüüpi, kui seda ei sineb. Selleks kasutatakse spetsiaalsed vahendid, mida lükatakse läbi selle sama instrumenti siis ole valendiku. Et tänapäeval see on valikmeetud, ütleme, jämesoole haiguste diagnostikas.
Ühesõnaga, siis kui on see polüübi kahtlus, siis te uurite, eks ole, ja saate ka probleemi nii-öelda kohe ära lahendada.
Kui polüüb on eemaldatav, siis kohe eemaldatakse see samuti ja saadatakse uuringule ja siis edasi lepime patsiendiga kokku, kui tihti ta peab kontrollis käima.
Aga milline polüüb ei ole eemaldatav?
Kui on tegemist väga suure polüübiga, et kus võivad lihtsalt olla tehnilised raskused või see protseduur kipab olema liiga aega nõudev, et noh, iga juhtum on individuaalne, et mõnikord tehakse mitmes etapis, mõnikord loobutakse ja pakutakse pigem teha operatsioon. Seda juhtub harva õnneks. Samuti muidugi, kui me näeme, et selgelt võib olla tegemist vähiga, et siis me piirdume ainult biopsiatega ja siis edasi otsustame ravi peale vastuse saabumist.
Ja see ravi on siis, kui eemaldada ei saa, siis on...
Üldiselt kirurgiline ravi. Soole osa tuleb presenseerida see soole osa, kus on kas no, kasve või polüüp.
Piltlikult öeldes jupp vahelt välja lõigata.
Ja põhimõtteliselt küll, ka väga primitiivselt öelda.
No jah, tahaks ju kõike täpselt ette kujutada, et kuidas see asi käib. Nii, me oleme nüüd läinud kahte teed mööda. Üks on polüübid ja teised on hemaroidid. Ja hemaroidid ravi võimalustest rääkisime ka, et kui nende polüüpidega veel korraks jätkata ja siis pärast seda veel korraks hemaroidide juurde tagasi tulla, kui pikk see polüüpide ravi on, et ütleme, et noh, ideaalis on see, et selle esimese vaatlusega lõigati ära, pärast saab võib-olla natuke valu vaigistit ja ongi kõik või?
Põhimõtteliselt jah, eemaldamine tähendabki ravi, et polüüp, kui arsti hinnangul see eemaldamine on olnud edukas, ja mingit kahtlust ei teki, et miski jäi eemaldamata, siis võib pidada seda raviprotseduuriks. Ja kontrollis inimene käib sõltuvalt jällegi vanuses, sõltuvalt polüübi suurusest ja selle histoloogilise uuringu tulemusest. Et kui oli tegemist näiteks selgelt vähi eilse polüübiga, siis me üldiselt kordame seda uuringut varem.
Näiteks kui kiiresti?
Noh, see on jällegi, noh, keskmiselt ütleme poole aasta pärast peaks üle vaatama. Aga kui on tegemist väga lihtsa polüübiga, mis on alles algstaadiumis selline rakukuustise poolest, eks ole, et ei ole veel väljendunud sellised düsplastilised muutused, et seda üldiselt me jälgime noh, keskmiselt ütleme kolmeaastase intervalliga.
Et sinna maani võib nagu peaaegu ära unustada?
Põhimõtteliselt küll. Mõnikord ma soovitan teha peitvere analüüsi iga-aastaselt igaks juhuks inimestele. Väljärvatud muidugi juhud, kui inimesel on olnud hästi palju polüüpe või kui on selge perekondlik anamnees, et siis kindlasti kipume tegema iga aasta.
Kui suur kogus on hästi palju?
See on selline, no kindlalt arvu ma ei oska öelda, aga no kui korraga on eemaldatud, ütleme, üle 10 polüübi,
no, seda on
mis võib
palju.
Esineda, et siis ja neid haiged vähemalt kontrollime iga aastaselt seni, kui on sool puhas ja rohkem ei avasta midagi, et siis võib juba need intervallid pikemaks teha.
Aga selliseid inimesi on ikka vähema loodan, kellel on seal 10
üldiselt on ikka vähe. Tavaliselt ikka keskmiselt nähakse 1-2, et väga harva kui üle selle.
Ja kui me tuleme nüüd hemaroidide ravi juurde, kui pikk see on siis... No see, teoreetiliselt ma mõtlen, et see, kui see puudutab söömist või toitumist, siis see on nagu eluaeg.
No jah, hemoroidid, noh, kui me räägime lihtsalt, ütleme sellisest konservatiivsest ravist, ütleme, me peame ikka jälgima kogu elu need sellised riskifaktorid, mis võivad meie hemoroidi nagu uuesti teha sümptomaatiliseks. Aga kui on tegemist näiteks operatsiooni järgse seisundiga, no ütleme, esmane taastumine on kindlasti pikk. Et peab arvestama, et aega võib minna 6,5, et toibuda sellest operatsioonist, aga ikkagi mõningane ületundlikkus ja sellised lokaalsed probleemid võivad veel säilida kuni pool aastat. Nii et kindlasti lõikus ei tähenda, et inimene on järgmine päev kohe õnnelik ja kaebuste vaba, et rehabilitatsioon on pikk.
Ja kui tuleks nüüd selle juurde täiesti praktilises seisukohast, et aga kuidas siis vahetult pärast seda operatsiooni see tualetis käimine veel on?
On vaevarikas, aga üldiselt saadakse...
Ei tehta ju mingid muid lahendusi.
Ei õnneks ei pea tegema, et reeglina harva küll võivad esineda probleemid, mis võivad isegi vajada haigla ravi mõneks päevaks. Aga üldiselt inimesed on tublid ja saavad hakkama. Peamine on rääkimine, selgitustöö, korralik valu vaigistamine, et siis elatakse selle raske perioodi üle.
Kas hemoroidid võivad ka tagasi tulla, kui nad on juba...
Jah, ta võivad küll.
Isegi pärast lõikamist?
Isegi pärast operatsiooni. Et ükski ravimeetod kahjuks ei anna eluaegsed garantiid. Aga kindlasti võib öelda, et radikaalne lõikus, kus hemoroidid eemaldatakse narkoosis ja teravalt ja millest inimene taastub pärast poolteist kuud, et see lõigus üldiselt annab efekti kuni, noh, tinglikult öeldes 80-10 aastat. Et siis sellest alates võivad juba tekkida retsediivid. Kui me räägime vähinvasiivsetest meetoditest, näiteks kummipaela asetamisest, mida me teeme polikliinikus tihti,
et kuhu see kummipael pannakse?
See kummipael läheb täpselt hemoroidi kohale, hemoroidi peale. Ja selle mõte on lihtsalt tekitada selle liigse välja vajuva koe kärbumise. See kummipael pigistab selle verivarustuse
kinni. Ja siis ta põhimõtteliselt nagu kukub ära lihtsalt
lõpuks. Ja siis ta kukub koos selle kärbunud koega pikka mööda. See on mitme päeva jooksul käiv protsess.
Aga selleks ju inimene ei pea haiglas jääma, siis ta on kodus lihtsalt.
Üldiselt ei pea, jah. Mm-hmm. Et see on täiesti polikliiniline protseduur ja üldiselt hästi talutav.
Ja siis ei ole ju ka pärast vaja mingit eraldi ravi enam?
Üldiselt mitte, aga võt selle meetodi puhul peab arvestama, et retsediivid on tihedamini kui peale tavalist operatsiooni, et paela asetamise järgselt võib tekida vajadus teha uus protseduur, aga
kui pika ajad? Aasta, kaks, kolm?
Mõnikord inimene peab hästi vastu isegi kuni 5 aastat. Aga mõnikord käivad siiski iga-aastaselt tegemas. Jällegi see sõltub inimesest. Kui tema jaoks on see aktsepteeritav, kui ta taastub hästi ja elukvaliteet paraneb, siis ta ei peagi tegema operatsiooni. Et siis piisab ainult sellest väiksest korrektsioonist.
Ja need retsitiivid ikkagi tekivad rohkem inimesel, kes siis ta ikkagi ei muuda piisavalt oma elustiili? Või on seal ka mingi geneetiline taust,
et arvan, tee, mis tahad? Ma arvan, et kindlasti on teadud inimesed, kellel on see selgelt geneetiline, sest on olnud patsiente, kellel ei ole mitte ühtegi probleemi olnud, ei soolestikuga, ei hügieeniga ja kes söövad tervislikult, aga ometi saavad hemoroidi juba varasemas eas, ütleme nooremas eas. Mm. Nii et kindlasti nendel on ilmselt mingisugune sidekoe sündroom selle taga ja nende puhul kindlasti see kipub olema krooniline haigus juba.
Kas siin on ka meeste naiste mingit erinevust?
Ei ole.
Et see ei ole, et rasedus soodustab, ma ei tea.
Rasedus soodustab, aga populatsiooni lõike siiski, ütleme, see esineme sagedus nii meestel kui ka naistel on võrdne.
Aga kuidas siis elada, me oleme selles tegelikult ka nüüd siin jutuseis juba nii palju maininud, et kuidas elada nii, et teie vastuvõtule ei peaks tulema üldse?
Ma arvan, et päris 100% kindlasti te ei saa ennast kaitsta, aga kui te sööte tervislikult, kui te tarbite piisavalt vett, kui te sööte regulaarselt igapäevased köögivilju, kui te ei kasuta vetsepaberit, vaid pesete veega ainult, kui te tegelete piisavalt spordiga, siis on teie risk sattuda proktoloogi vaate välja väike. Aga ta ei ole muidugi 100%. No, tähendab, see garantii ei ole 100%.
Teie eest ei ole kaitset teie. Aga kas on ka mingisuguseid halbu harjumisi näiteks, mis lisaks nendele, mis nagu kui ümber pöörata, aga näiteks suitsetamine alkohol, need ju ei mõjuta seda või on siin ka mingid seoseid leitud?
Ma ei julge väita, et alkohol mõjutab, ta mingil määral võibolla soodustab teatud probleemide teke, et näiteks tihti me näeme näiteks välimise hemoroidi tromboosi, ehk siis sellist, nagu ma rääksin alguses, et välimise sõlme nagu tromboseerumist, mis on üsna äge probleem, valulik, millega tihti pöördutakse erakorralise meditsiini osakonda, et see tekib reeglina mingi stressfaktori taga järjel, kaasarvatud veetustumine ja alkoholi tarbimine.
Sest et alkohol viib ju vett välja.
Jah, ilmselt jah, see on üks mehanism, miks see võib tekida, kuigi mitte kuskil, ütleme, kirjanduses seda välja toodud ei ole, aga vähemalt puht kogemuslikult ma võin öelda, et see on tihti seotud alkoholi tarbimisega. Mis puudutab sisemise hemoroide, kroonilisi, mis tekitavad probleeme. No ma ei usu, et see alkohol on mingi kindel riskifaktor.
Ja suitsetamine ja see veresonte, see ahenemine seoses sellega ei ole ju ka mitte see koht.
Kindlasti suitsetamine ei saa tuua kui mingi kindel riskifaktor. Aga istuv eluviisi ülekaal näiteks samuti. Ja nagu te ütlesid, rasedatel võivad tekkida rasedusael hemoroidid ja et seda on nagu peetakse ka riskifaktoriks, ütleme. Ja rasedatel ka võivad olla nii välimised hemoroidid tromboseerunud, kui ka sisemised võivad minna turse, aga reeglina see on aidine probleem ja tavaliselt peale sünnitus see laheneb.
See hea seegi. Jah. Teiega oli jälle, nagu ikka need saated on nii põnevad endal juba teha, et ja teiega oli huvitav rääkida, et Tahaks muidugi loota, et ainult rääkida, mitte patsiendina, ja aga nüüd on meil aeg otsad kokku tõmmata. Tänases saates rääkisime jämesolu probleemidest Lääne-Tallinna keskhaigla kirurg proktoloog Maksim Sergejeviga. Mina olen saatejuht Veleta Riidas. Aitäh kuulamast!
Aitäh teile!